aseară eram extrem de încântat că vorbesc din nou din Ioan. Nu mi se pare un pasaj mai bun de a predica decât Evanghelia în sine. Ce poate fi mai fain decât să știi că Dumnezeul tău și Dumnezeul nostru a murit, a înviat și domnește? Nimic nu poate fi mai fain. Puteam să predic despre orice altceva, sunt teme multe care mi-au trecut prin cap, lucruri la care mă gândeam și știți cum e, fiecare din noi care stăm în sală ne gândim că biserica ar avea nevoie de un lucru sau de altul. Dar azi sunt din nou convins că eu personal și fiecare din noi de aici și care sunt afară au mai multă nevoie de Hristos decât de orice alt lucru. De aceea o să predic din Ioan. Ne aflăm în capitolul 20, penultimul din Evanghelie, sunt 21 de capitole și practic o să citesc acum de la versetul 11 până la finalul capitolului 20. Dar Maria stătea plângând afară lângă mormânt și pe când plângea s-a plecat și s-a uitat în mormânt. Și a văzut doi îngeri, în alb, stând unul la cap și unul la picioare, în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. Și ei au zis, femeie, de ce plângi? Ea le-a zis, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Și zicând aceste cuvinte, s-a întors și a văzut pe Iisus, stând acolo în picioare. Și nu știa că este Iisus. Iisus i-a zis, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? I-a zis, Doamnă, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Maria, ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Iisus i-a zis, nu mă ține, căci încă nu m-am înălțat la Tatăl, ci du-te la frații mei și spune-le că eu mă înalț la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena a venit și a spus ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile casei unde erau adunați ucenicii erau închise, căci le era frică de iudei, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a spus aceste cuvinte, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Și după ce a spus aceste cuvinte, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor care le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor care le veți ține vor fi ținute. Dar Toma, unul dintre cei 12, zici geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și Toma era cu ei. Când ușile erau încuiate, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul aici și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și Toma a răspuns și a zis, Domnul meu și Dumnezeu meu. Iisus i-a zis, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și totuși au crezut. Și Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Doamne Iisuse, vreau să-ți mulțumesc din nou pentru cuvântul Tău. Vreau să-ți mulțumesc din nou pentru prezența Ta și faptul că Tu ne onorezi de fiecare dată. Doamne, vreau să mă rog în dimineața asta să-mi vorbești mie personal și să le vorbești celor din audiență. Doamne, Te rog, fă ca Duhul Tău să se miște printre noi. Și acolo unde sunt întăituri ale minții, acolo unde e nevoie de transformarea inimii, acolo unde e nevoie de schimbare, Doamne, vino Tu și schimbă lucrurile. Și, Doamne, mă mai rog un lucru, fac ca din acest mesaj imperfect al meu să fie un mesaj perfect, o hrană perfectă pentru cei care sunt în fața mea. Doamne, Te rog să vorbești fiecăruia acolo unde are el nevoie în domeniul lui. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Pasajul este un pic lung. Atunci când l-am acceptat să-l predic, m-am bucurat. Când m-am apucat să-l studiez, m-am îngrozit. Sunt atât de multe lucruri de spus din pasajul ăsta și atât de multe abordări și te întrebi ce ar fi relevant și ce aș putea să aduc în fața dumneavoastră astfel încât să nu vă plictisiți. Acum, lucrurile sunt așa un pic provocatoare. Dacă v-aș fi predicat ceva ce n-ați mai fi auzit absolut niciodată, cei care veniți în fiecare duminică la CCB, aș fi avut o mare, mare problemă. Ori eu, ori noi ca biserică. Dacă noi ca biserică nu predicăm Evanghelia, avem o mare problemă. Dacă eu aș predica orice altceva în afară de Evanghelie, probabil că aș fi parătură, n-aș fi acolo unde trebuie. De aceea, sper să nu vă plictisesc în dimineața, dimpotrivă. Pentru că pasajul ăsta e atât de fain, sper să vă bucurați cu mine de el. Am împărțit cumva pasajul, m-a ajutat cumva și Biblia, care, traducerea care o am eu, a împărțit pasajul ăsta și am 47 de puncte mici pe care vreau să le vorbesc. Nu am 47, ar fi fost îngrozitor. Cine poate să ținte minte atâta? Am 3 puncte mari și late și la care eu am îndoiel când țin minte tot ce mi-am pregătit. Apoi la 47 ar fi fost imposibil. Da, am 3 puncte care vreau să le abordez. Și dacă vă uitați și dumneavoastră în Biblie, o să vă ajute. Eu am cu titluri și primul titlu este Iisus se arată Mariei și despre acest aspect aș vrea să vorbim. După al doilea, Iisus se arată ucenicilor și ultimul, Iisus se arată lui Toma. În cele 3 puncte aș vrea să mă aplec asupra 2 subiecte importante pentru mine. Unul dintre ele e ce au făcut sau ce a făcut Iisus. Și al doilea e ce au spus sau ce a spus Iisus. Astea sunt lucrurile care cred eu că contează, din punctul meu de vedere, pentru pasajul ăsta, azi. Poate peste 2 ani o să mă intereseze alte lucruri din pasaj. Da. O să începem cu versetele de la 11 până la 18. Maria nu pleacă cu ucenicii. Știți pasajul dinainte în care au venit doi ucenici, i-a adus, i-a chemat, au venit, au văzut mormântul gol, au văzut pânzele cu care fusese învelit trupul lui Iisus. Unul dintre ei ni se spune că a crezut. Ei pleacă, se duc înapoi și Maria rămâne acolo. E un motiv pentru care Maria rămâne acolo. Dacă ne uităm atent în text, o să vedem că există un fel de atașament al Mariei față de trupul lui Iisus. În convorbirea ei cu îngerii, în convorbirea ei cu Iisus pe care îl consideră un grădinar, ea vrea trupul lui Iisus pentru că crede că cineva l-a furat. Era cumva devastată. Știți cum e? Femeile, în general, suferă mai mult decât noi bărbații. Sau poate noi bărbații nu arătăm așa suferința. În biserica din care vin eu și probabil mare majoritate dintre dumneavoastră la ortodoxi, după mormântare au loc tot felul de ritualuri. Și în timpul mormântării sunt anumite ritualuri. Nu vreau să intru în amănunte de ce sunt acele ritualuri și de ce se practică și după aia, dar ceva asemănător era și la evrei. Maria venise la cimitir pentru că învățătorii ei, rabunia ei, prietenul ei, mântuitorul ei, cu câteva zile înainte fusese biciuit, fusese scuipat, fusese pălmuit, fusese crucificat. În momentul în care a fost sete, i s-a dat oțet și după ce și-a dat sufletul, l-au mai înțepat și cu o suliță în coastă să se convingă că e mort. Femeia aia a văzut tot înoruindu-se. Cu o săptămână înainte, el intra în glorie în Ierusalim, cu osane, și după o săptămână e omorât și bajocorit. Și trebuie să-l îngroape pe fugă, pentru că începea sabatul și nu le permitea să se ocupe de morți în perioada aia, să se atingă de morți. Și l-au îngropat pe fugă și pentru că lucrurile au fost făcute pe fugă, cum v-am zis și data trecută, ea se duce acolo să termine îmbălsămarea și să termine ritualele de mormântare. Și nu găsește trupul. Ce poate fi mai dureros pentru ea? Nu înțelegea Evanghelia. Era un om, la fel cum suntem noi, și pierduse pe cineva foarte drag. Ce putea fi mai dureros pentru ea? Văzuse cum acel om e batjocorit, bătut, chinuit, schinjuit, mort și după aia colac peste pupăză îi mai ia și trupul de acolo, nu-l găsește nicicum. Durerea ei era maximă și în momentul în care vorbește cu Iisus, nici măcar nu-l recunoaște. De ce vreau să vorbesc despre pasajul ăsta un pic mai mult? Pentru că eu cred că aici este o pictogramă. O pictogramă care are legătură cu mine și are legătură cu mulți din dumneavoastră. De fapt, cu toți. Așa cred. Maria îl vedea pe Iisus și nu îl vedea. Îl vedea pe Iisus și vedea în el un grădinar. Noi l-am văzut pe Dumnezeu și nu l-am văzut. Până în clipa în care Iisus nu strigă și nu o cheamă pe nume pe Maria, Maria nu-l vede pe Iisus. În momentul în care Iisus zice, Maria, în versetul 16, ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. În momentul în care Iisus m-a văzut pe mine și a strigat Sergiu, atunci l-am văzut și eu. Și am zis, Iisus, Mântuitorule. Și cred că același lucru s-a întâmplat cu mare, mare parte dintre dumneavoastră. Și pentru cei care nu s-a întâmplat, sper să se întâmple cât mai curând. Până nu e prea târziu. Asta e pictograma care ne oferă, sau mi-o oferă mie pasajul ăsta. Pot să-L văd pe Mântuitor, pot să-L caut acolo unde nu e, și El de fapt să fie lângă mine. Și în momentul în care El mă strigă, să-L pot apuca. Următoarea acțiune a Maria e o acțiune de închinare. Iisus se și ferește de ea și zice, nu mă atinge, nu mă apuca, e în traducerea mea, în Cornilescu era nu mă atinge, pentru că încă nu m-am înălțat la Tatăl, la Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru, la Tatăl meu și Tatăl vostru. Dacă ne uităm într-una din Evangheliile sinoptice, o să vedem că acolo sunt prezentate un pic diferit lucrurile. În Matei, de exemplu, femeile cad la picioarele lui Iisus și îl prind și el nu se împotrivește. Și ce cred eu că se întâmplă aici, e nu că Iisus nu vrea să fie atins de Maria. Era ca în contextul acela general în care Maria îl căuta pe om și să-l vadă pe Iisus dintr-o dată viu în fața ei, el nu vrea ca Maria să cadă din nou într-o extremă și să și le imagineze pe Iisus pe tron. Dacă vă aduceți și-ți aminte în Faptele Apostolilor 1:6, dacă nu mă înșel, acolo ucenicii îl întreabă, Doamne, până la înălțare vei restaura Tu împărăția lui Israel? Ei încă credeau că Iisus va veni și va domni, că va fi un împărat, un rege în fața lor și va restaura împărăția lui Israel. Ăsta e motivul pentru care Iisus îi zice, Maria, stai deoparte, eu trebuie să mă înalț la Tatăl meu, să-mi primesc slava mea și acolo mă poți atinge. Așa primesc închinare, dar nu aici, nu o să fiu niciodată un rege și un împărat pe pământ. Maria este trimisă, e trimisă de Iisus și zice, nu mă atinge, du-te la ucenici și spune-le că m-ai văzut. Acum, în contextul acesta lui Ioan, eu o consider pe Maria unul din primii vestitori al Evangheliei. În alte Evanghelii ne povestește un pic și de cei doi ucenici care erau pe drumul Emasului, le-a vorbit Iisus și după ce le-a vorbit și au luat cina împreună, au fugit să aducă vestea ucenicilor că s-au întâlnit cu Mântuitorul. Dar lucrurile astea se întâmplă un pic seara. Tot ce se întâmplă aici, cu Maria și la mormânt, se întâmplă în timpul dimineții. De aceea cred că Maria a fost primul mesager care s-a dus să ducă vestea bună. Sau, mă rog, Maria împreună cu femeile, că sunt câteva pasaje în care se vorbește la plural aici, deci e clar că Maria Magdalena nu era singură, mai era cu alte femei. Ele se duc și le zic ucenicilor vestea bună. L-am văzut pe Domnul nostru. Acum mă distrează un pic pasajul ăsta, pentru că știți, data trecută m-am distrat grozav cu reacția la cei doi bărbați puternici, unul foarte iute de picior, ăla eram foarte curajos care scoate sabia, taie urechea slujitorului mai mare lui preot, după aia intră în mormânt, are curaj să intre în mormânt și vedea. Ei s-au dus acasă și pasajul zice așa, în seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile casei unde erau adunați, ucenicii erau închise de frica iudeilor. A venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. M-am distrat că ei stăteau cu ușile închise, dar când m-am apucat să studiez un pic pasajul ăsta, mi-am dat seama de anumite lucruri. Ei stau de foarte multe ori cu ușile bine baricadate și încuiate. Știți cât de bine? Nici n-aveți idee. Ei stăteau de frica iudeilor încuiați. Probabil stăteau și se întrebau, da? Ioan Petru fusese la mormânt, văzuse că Iisus nu mai e acolo. Maria Magdalena cu femeile le-au adus mărturia. Iisus a înviat, l-am văzut, e viu, trăiește. Și ei stăteau așa. Și ce facem noi cu iudeii? Iisus ne-a vorbit 3 ani, ne-a spus ce avem de făcut, cum să răspândim vestea bună, în stânga, în dreapta. Dar nu avem curaj, stăteau cu ușile închise de frica iudeilor. Dacă ne ieșim pe străzi și spunem lucrurile astea, oare nu pățim și noi ce a pățit Iisus? Oare nu suntem și noi schinjuiți și omorâți? Aici în pasajul ăsta nu e și Toma. Toma era destul de curajos el. Dacă vă aduceți aminte la mormânt, la Lazar, când a murit Lazar, i-a zis lui Iisus, hai să mergem și noi și să murim împreună cu el acolo. Aici nu mai era. Fugise atât de tare încât nici n-a avut curaj să stea cu ăștia împreună. A venit mult mai târziu. Sunt ucenicii acolo adunați, ușile sunt închise, fricile sunt cu ei și dintr-o dată Iisus apare în mijlocul lor și le zice, pace vouă. Și după ce a spus aceste cuvinte, le-a arătat mâinile, le-a arătat coasta, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul și Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Când mi-am început predica, v-am salutat, v-am zis bună dimineața. După ce am citit pasajul, sau dacă la sfârșitul pasajului, după introducere și pasaj, v-aș fi zis din nou bună dimineața, n-ar fi avut absolut niciun sens, pentru că v-am salutat odată. Așa e? Credeți că Iisus a făcut vreodată lucruri fără sens? Eu nu cred. A intrat odată, le-a zis pace vouă și o putem lua ca salut. În perioada aceea, Jean Calvin zice că asta însemna pace și fericire pentru voi. Cumva așa traduc ei salutul ăsta de pace vouă. Dar după un timp, după ce le arată mâinile și coasta lui, le zice din nou pace vouă. De ce le-a arătat Iisus mâinile și coasta? De ce Iisus nu le-a apărut pe un deal sau pe un nor să-i salute, sunt viu, am înviat, sunt aici? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal. În ziua în care pe mine m-a recuperat, m-a recuperat personal. Ce vreau să vă zic cu asta e că Iisus a venit și s-a arătat în mijlocul lor și le-a arătat, băi, nu sunt un duh, puneți mâna pe mine. Trupul ăla care pe bune a murit, cum zicea Raul, trupul ăla care a dispărut din mormânt, dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat în trupul lui. Moartea s-a întâmplat în trupul lui, învierea s-a întâmplat în trupul lui și ca dovadă acestor lucruri se duce la ucenici și zice, puneți mâna pe mine, vedeți că eu sunt. Și nu face niciun fel de scamatorii în momentul ăla. Vine ca un prieten al lor, ca bunul lor învățător, ca mântuitorul lor și le zice, pace vouă. Oamenii ăștia erau tulburați, oamenii ăștia erau speriați. Erau speriați de evrei, erau speriați de faptul că tot ceea ce au visat ei cu restaurarea împărăției lui Israel nu se întâmplase. Erau speriați de repercursiunile care puteau urma datorită faptului că trupul nu mai e acolo, dacă s-a acuzat ei că au furat trupul. De fapt, s-au și în alte evangheliile și zice că s-a făcut așa o mică conspirație în acest sens, să dea vina pe ei că ei au furat trupul. Ei erau speriați și mântuitorul lor și mântuitorul nostru vine între ei și le zice, pace vouă. Luați pacea mea. Petru, tu care m-ai renegat de 3 ori, voi care ați fugit în momentul în care am fost răstignit, bajocorit și schingiuit, luați pace, împăcați-vă voi cu mine. Nu sunt supărat în niciun fel pe voi, luați pacea mea. Și doar atât? Nu, mai mult de atât. Pace între noi și Dumnezeu nostru, prin Hristos, prin cruce. Lucrurile s-au săvârșit. Împăcarea dintre noi și El, dintre ucenici și Tatăl, a avut loc. Luați pace în împăcarea voastră cu Dumnezeu vostru. Aveți pace unii cu alții în Hristos. În Galateni 3:28, nu este nici iudeu, nici grec, nu este nici rob, nici liber, nu este nici parte bărbătească, nici femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos. Într-o perioadă în care femeile erau cel mai puțin de crezare, ele au venit și le-au adus vestea. Într-o perioadă în care să fii grec sau iudeu era mai mult sau mai puțin important, depinde din ce trib făceai parte. Într-o perioadă în care existau nobili, sclavi și robi, Iisus le zice pace. Nu există în mine, nu există diferențe, nu există rase, nu există culori politice, nu există diferențe între femei și bărbați, aveți pace unii cu alții. Noi cu sufletul nostru, gândiți-vă că erau remușcări în inimile lor. Gândiți-vă ce simțea Petru văzându-l pe Iisus viu și nevânăpat, așa cum le-a promis că se va întâmpla, după ce știa că l-a trădat de 3 ori. După ce cu un pic mai înainte era gata să meargă cu el până la moarte și după a-l trădase de 3 ori. Și nu e el singurul. De Petre ne povestește, dar nu e singurul care l-a trădat. L-au trădat toți, că toți au fugit, toți s-au ascuns. Niciunul n-a rămas. Niciunul nu s-a împotrivit în nicio formă romanilor. Mi se pare și extrem de absurd să faci așa ceva. Nici eu n-aș avea curajul să fac așa ceva. Categoric n-aș avea curaj. Ies mai repede un Ioan decât un Petru. Da. Până să am o siguranță a mântuirii și a nașterii din nou, mi-era și frică să trec pe lângă cimitir, mă îngrozea. Acum aș putea să trec, nu-mi face mare plăcere sau să particip la mormântări, dar lucrurile cumva sunt ok. Dar aș fi tot un Ioan. Tot m-aș duce până acolo, nu m-aș băga mai departe. Iisus îi împacă cu sufletul lor. În Evrei 9:14 zice așa: cu atât mai mult sunt cele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși față, însuși jertfă față de, fără plată lui Dumnezeu, nu va curăți conștiința voastră de faptele noastre? Așa e. Iisus le-a adus pace și le-a adus vindecare în conștiințele lor. În momentul în care prețul a fost plătit la cruce, totul s-a împlinit. Procesul de vindecare e un pic mai lung, e clar. Iisus e primul care intră și se implică în mod personal cu ucenicii la procesul ăsta lor de vindecare, de a astupa și de a pansa rănile. Dar iertarea ei și-au primit-o, prin pace vouă. Aveți pace cu mine, aveți pace cu Dumnezeu Tatăl, aveți pace unul cu altul, aveți pace în inimile voastre și aveți pace cu lumea. Un alt aspect extrem de important, pace cu lumea. Speranța noastră nu e numai pusă aici și acum, speranța noastră e pusă pe viitor. Pavel zice că dacă speranța noastră ar fi pusă numai aici și acum, am fi cei mai deplânși dintre oameni. Și așa e, dacă mă uit în jurul meu, toate lucrurile sunt imperfecte. Inclusiv în biserica asta din care fac eu parte. Și știți de ce sunt imperfecte în biserica asta? Pentru că sunt eu aici, exact. Eu sunt un tip imperfect și automat lucrurile sunt imperfecte. Mersi, Leo. Dar pacea cu lumea, zice în 1 Coloseni 1:19-20, că Tatăl a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, în Hristos, și prin El să se împace toate lucrurile cu sine. În Hristos, întreaga creație e restabilită, regenerată. Procesul de restabilire și revindecare a creației a început în momentul acela la cruce. Acum poate stai și te întrebi, ok, vorbim de pace, dar cum pot să primesc pacea lui? Asta nu pot să trec peste ea, pentru că e unul dintre laimotivurile vieții mele. Trebuie de fiecare dată când vorbesc să vorbesc despre acest aspect. Tuturor celor care l-au primit, care cred în numele lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, zice în 1 Ioan 12. De aceea, fiind justificați, îndreptățiți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă lucrurile nu erau în regulă cu ucenicii, dacă lucrurile nu sunt în regulă cu noi, pacea și îndreptățirea o putem avea numai și numai prin Iisus Hristos. Alte religii fac altfel. Pun, carul înaintea cailor sau boilor. O grămadă de alte religii zic așa: puneți un scop, puneți un target, o țintă, luptă-te pentru ea cu putere și s-ar putea să primești pacea. Și când zic lucrul ăsta, mă gândesc în special la religiile orientale, care spun tot felul de task-uri, tot felul de lucruri de făcut, unele mai grele decât altele, meditații transcendentale și alte nebunii de genul ăsta, și la sfârșit vei avea pace. Eu cred că acolo carul e înaintea cailor, pentru că Hristos a stabilit cu totul altfel lucrurile. Iisus a zis așa, în următorul pasaj zice așa, Iisus le-a zis din nou, versetul 21, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Și după ce a spus aceste lucruri, cuvintele a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt, celor cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor care le veți ține vor fi ținute. Cu ce a început? A început cu pace, cu restaurarea creației, după aia le-a dat o împuternicire, un scop și un țel în viață. Și noi, fiecare din noi care suntem mântuiți, avem un scop și un țel, marea trimitere s-a dat, repet, și de fiecare dată o să repet lucrul ăsta, n-am niciun motiv să stau în banca mea, pentru că marea trimitere s-a dat și trebuie să fiu lumină și sare la locul de muncă, trebuie să fiu lumină și sare în blocul meu, trebuie să duc în familia mea apropiată și în familia mea extinsă, trebuie să duc vestea bună a Evangheliei, datoria mea. și obligația mea să fac lucrul ăsta? Pentru că am primit împuternicire de la Hristos. Și cum să fac toate lucrurile astea, să mă zbat eu să le împlinesc și să le fac din puterile mele? Nu. Iisus a zis, nu o să vă lasă orfan, vă aduceți aminte, o să vă dau Duhul meu și Duhul meu vă va călăuzi și vă va învăța absolut tot ceea ce aveți de spus. Am vorbit ieri cu Adi la telefon, v-a zis Adi lucrul ăsta, eram extrem de încântat. Am avut ieri un timp personal cu Dumnezeu fantastic. E unul din ăla sus în top, dacă n-a fost cel mai bun. Și am avut o noapte îngrozitoare. Atâta frică și teroare n-am avut niciodată. Nici când a trebuit să coordonez, nici când a trebuit să predic. Eram și azi în sală și tremuram și eram copleșit de frică și îngrijorare. Eram la fel ca ucenicii. Dar știți care e partea bună a lucrurilor? Odată venit aici în față, mă îngrijoram de foile mele, dacă o să pot să-mi urmăresc pe notițe, aici am mai multe ca de obicei, dar partea bună e că nici nu trebuie să mă străduiesc prea mult să fac lucrurile. Sunt încântat de Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru și cu o mare, mare încântare vreau să vă dau acest mesaj. Dumnezeul nostru s-a împăcat cu noi și ne-a adus pace, Dumnezeul nostru ne-a dat un scop și un țel și un viitor și știm unde mergem. Și restul nu mai contează, Duhul Sfânt e prezent. Păi mai contează faptul că mă îngrijorez de 419, dacă crește, dacă nu crește, dacă e pe drumul bun sau nu e pe drumul bun. De câte ori mă îngrijorez de 419 și de câte ori sunt mai stresat de 419, de atâtea ori Dumnezeu mă vine lângă mine. De atâtea ori mă surprinde și mă încântă. Știți de ce? 419 nu e a meu, nu e a lui Rusu, nu e a lui Adi, nu e a lui Jurgen, nu e a colaboratorilor mei. 419 e format din copiii lui, din oițele lui. 419 e al lui Hristos. Știu că toți aveți temeri și aici pe rândul din față cu siguranță sunt oameni care au temeri mai mult decât cei din spate. Se îngrijorează de biserică, se îngrijorează de cercurile de casă, se îngrijorează de slujiri, se îngrijorează de logistica care ține de biserică, se îngrijorează de felul în care ar trebui să păstorească turma asta. Și știu cu convingere că cu cât se îngrijorează mai tare, cu atât e ocazie mai bună ca Dumnezeul lor și Dumnezeul meu să vină lângă ei și să le zică pace vouă. Lucrarea nu e a noastră, e a Lui. E clar, noi suntem uneltele Lui. Nici nu se poate altfel. Pavel zice că Dumnezeu a ales nebunia predicării pentru a răspândi Evanghelia. Dumnezeu a ales câțiva martori de care vorbește aici în capitolul 20 să-i fie martor ocular și ei să dea Evanghelia mai departe. N-a ales să se arate lumii întregi. N-a ales să se arate în mijlocul templului, unde l-ar putut vedea mulți. Ioan ne zice aici că în cele 40 de zile s-a arătat în nenumărate rânduri ucenicilor. Și a însărcinat să fie martor. Ioan ne scrie lucrurile astea ca martor ocular ca să credem. Și crezând în el să avem viață veșnică. E un pasaj interesant aici, când eram cu Jurgen și am discutat prima oară de text, nu știu dacă era prima oară oricum, când am discutat de textul ăsta eram eu cu Jurgen, am zis, băi, de pasajul ăsta ar cam trebui să sar. Sunt câteva lucruri aici de care n-aș fi vrut să vorbesc. Și câțiva dintre voi știți. Dar ăsta e un lucru de care eu vreau să vorbesc. Celor ce le veți ierta păcatelor, vor fi iertate și celor care le veți ține vor fi ținute. Ce ziceți de pasajul ăsta? Celor la care le iert eu păcatele vor fi iertate, Sergiu, și celor care le vei ține, Sergiu, păcatele vor fi ținute. Așa e sau nu e așa? Păi dacă e în Biblie, înseamnă că așa e. Hai să vă zic eu cum interpretez pasajul ăsta. E un pasaj care pe mine m-a muncit un pic. Mi-a dat mult de furcă. Pentru că, în opinia mea, unii au abuzat de el. Unii au vândut, catolici au vândut, indulgențe, zice Dani, mă ajută, mersi Dani. Catolicii vindeau indulgențe, ortodoxi nici ei nu sunt mai în spate. Își cer plocoane și tot felul de slujbe să le plătești ca să-ți primești iertarea. Pentru că au acest drept, abuzează de acest verset. Hai să vă zic eu cum stau lucrurile. Cum le cred eu, din punctul meu de vedere, și mi-asum totul. Eu, Sergiu Zăgan, zic așa. În momentul în care Iisus a zis așa, Sergiu, celor care vei ierta păcatele vor fi iertate, celor care nu le vei ierta nu vor fi iertate. Sergiu, în momentul în care vei sta în fața lor și dacă vei rosti cuvintele mele, dacă vei rosti ceea ce eu ți-am zis să le spui, eu voi vorbi. Eu stau aici în fața dumneavoastră și în spatele meu e Dumnezeu. Eu știu, e o mare răspundere, din punctul meu de vedere e o mare, mare răspundere, pentru că trebuie să fiu foarte, foarte atent la ceea ce vă zic, trebuie să fiu foarte atent cu copiii, cu oamenii de vârstă mijlocie, cu bătrânii, trebuie să-mi asum fiecare cuvânt pe care îl spun și mai important ca orice, trebuie ca fiecare lucru pe care îl spun să-l spun din Evanghelie, să-l spun din Biblie și să nu-l spun din părerea mea personală. Iisus zice, celor ce veți ierta, păcatele vor fi iertate. Da, pentru că cei care îl vor accepta pe Hristos în urma predicării mele vor fi iertați. Eu le iert păcatele, nu, Hristos. De ce are asta legătură cu mine? Pentru că Dumnezeu a ales predicarea, nebunia predicării Evanghelia ca mesajul să fie dat mai departe. În acest context, m-am făcut înțeles, în acest context eu pot să iert păcatele. Și tot în acest context, nu știu dacă vă aduceți aminte, când am predicat prima oară acum 2 ani, cred, m-am oprit asupra unui pasaj în care zicea că viețile, sufletele celor care nu le-am dat Evanghelia vor striga lângă mine. Și în acest context mă gândesc că e extrem de important pasajul ăsta celor ce nu le veți ierta. Pentru că hai să vă zic un lucru destul de urât și de dureros prin care am trecut săptămâna asta. Când crezi că lucrurile nu pot merge mai rău sau când crezi că lucrurile au intrat pe un făgaș și așa merg, se întâmplă ceva neașteptat și te dă cu totul peste cap. Și asta a fost un lucru care m-a făcut să meditez și am fost cumva atât de mâhnit. Cine știe cine sunt băieții de la Dicot? Sunt câțiva care știu. Ăia, printre altele, se ocupă și de antidroguri, de droguri, de cei care livrează droguri. Eram săptămâna asta la serviciu și au venit doi băieți din ăștia cu ochii blonzi, albaștri, nu blonzi, ochii blonzi, au venit, n-arătau nici cum. Un coleg de-al meu zicea, băi, eu am crezut că ăștia vin la interviu la unul din colegii noștri, că e un anumit tipar de oameni care vin la ala. N-arătau nici cum a fi de la antidrog și l-au cerut pe unul dintre colegii noștri, un subaltern de-al meu, să-l duc în sala de consilie, au stat de vorbă cu el, după au început cu percheziții. Una peste alta a fost o treabă urâtă. I-au dat un mandat de arestare pentru 29 de zile. De ce? Pentru că în nebunia lui și în dorința lui de a face bani mai mult, s-a apucat să vândă droguri pe o filieră din Bacău. A apărut și prin presă. Eu pe băiatul ăsta îl știu de când lucrez în acea companie. Eu l-am angajat practic. E un tip extrem de harnic. Nici nu știu ce a avut în mintea aia lui nebună să se apuce de vânzare de droguri. Habar n-am ce a fost în capul ăla lui. Cert e că una peste alta l-au arestat și l-au luat de acolo și era ca și amorțit. Cred că nici nu realiza ce se întâmplă cu el în momentul în care l-au ridicat de acolo. Vreau să vă zic că m-am gândit atunci și am zis, na, prostia se plătește în prima fază. A venit seara și m-am gândit, bă, tipul ăsta doarme în beci. Tipul ăsta, acum nu mai e înconjurat de prietenii lui, nu mai e înconjurat de iarba lui, stă singur, cu temerile lui, cu frica lui. Lucrul ăsta m-a bulversat și m-a făcut să mă... În fiecare seară, și aseară m-am gândit la el și în fiecare seară m-am gândit la el. Și mă gândesc, băi, au fost câteva ocazii în care, plecând de la serviciu, ne-am oprit la o bere și am vorbit de orice altceva și niciodată nu i-am vorbit de Dumnezeu. Cumva, eu știu că Dumnezeu nu mă acuză de nimic, dar cumva mă simt responsabil că la tipul ăsta nu i-am vorbit de Dumnezeu acum câțiva ani sau mai devreme. Poate nu s-a apucat de nebunii de genul ăsta. Poate nu ajunge acolo unde e. Să dea Dumnezeu harul, să mă rog pentru el cât de mult pot, că acolo unde va ajunge, că sigur va lua condamnare grea, să fie cineva care să dea vestea bună a Evangheliei și să-i aducă un strop de alinare. Pușcăria nu e un lucru ușor. Ești rupt de familie, ești rupt de prieteni, ești singur, ești al nimănui, ești pe cont propriu. Și plătești un preț al unor nebunii și al unor chimere. De ce? Pentru că oamenii de afară, toți care sunt afară și cei care sunt în sală și care nu l-au pe Hristos ca mântuitor, au o viață personală a lor și numai a lor. Cred că banul e totul, cred că mașina nouă e totul, cred că hobby-ul meu e totul. Și într-o zi toate lucrurile astea se năruie în jurul lor. Dacă nu e cum a pățit tipul ăsta, va fi mai urât. Va fi ziua în care vor muri. Fie că vrei sau că nu vrei, într-o zi voi muri. Dacă am o datorie pe lumea asta, nu știu dacă mai am datorii, alte datorii, dar asta sigur, s-ar putea să am pe la întreținere. Știu sigur cu certitudine că am o datorie. E aceea de a muri. Din ziua în care m-am născut, am datoria de a muri. Dacă nu vine până atunci Domnul Iisus și mă ridică la cer și scapă, Dumnezeu să-mi dea har ca în ziua în care voi muri să mor astfel încât să-L onorez pe El. Nu vreau numai viața mea să fie un cântec. Vreau ca și moartea mea să-L onoreze pe Dumnezeu, pentru că El mi-a făcut atât de mult bine. Atât de mult bine. Și vreau ca în ziua în care voi pleca de aici să o fac cu demnitate, într-o cultură a onoarei, cum ne predica Pică duminica trecută. Astea au fost așa o mică paranteză la celor care le veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Gândiți-vă bine ce vorbiți cu vecinii voștri, gândiți-vă bine ce vorbiți cu colegii de muncă. Când vă zic lucrurile astea, vă zic așa, nu le dați cu Biblia în cap. E ultimul lucru care vrem să-l facem cu oamenii de lângă noi, să le dăm cu Biblia în cap. Dar faceți ce știți voi mai bine să faceți, astfel încât oamenii ăștia să fie interesați de voi. Onorați-i atunci când trebuie să îi onorați, ajutați-i atunci când puteți să îi ajutați, rugați-vă pentru ei și fiți deschiși, onorându-L pe Dumnezeu atunci când e vorba de religia voastră. La mine e simplu, au început să știe cam toți de pe la muncă că sunt pocăit. De fapt, nu sunt pocăit, sunt sectant. V-am povestit chestia asta în biserică. Am făcut anul ăsta revelionul cu niște prieteni și am făcut o poză și au afișat-o pe Facebook. Avem o companie care ne face curățenie la muncă. Și prietenul ăsta a meu care a făcut poza cu mine și a pus-o pe Facebook e prieten cu un tip care face curățenie la noi. Și ăsta l-a sunat repede și a zis, băi Ștefane, tu-l știi pe Sergiu? Și ăsta, da, știu, ai grijă mare că e sectant. Da. Mă gândeam, făceam odată mișto cu Dani povestindu-i chestia asta cu ce tricor să mă duc la muncă să-l sperii pe ăla mai tare cu mesajul. Da, una peste alta, el știe că e sectant. Sper să am într-o zi ocazia cât de curând să explic în ce constă secta asta mea, cine face parte din ea, ce cred și cu ce se mănâncă toate lucrurile astea. Poate nu se le mai considere o sectă. Iisus se arată lui Toma. Toma e unul dintre ucenicii care nu era în cameră atunci. Acum nu știm exact câți erau când a venit Iisus, când li s-a arătat lor. Că erau 10 fără Toma sau că erau 12 cu cei doi care s-au întâlnit cu el pe drumul Elmasului. Mai erau și femei, habar n-am câți au fost acolo. Dar cert e că Toma n-a fost acolo. Și Toma vine mai târziu, se întâlnește cu ei și aceștia zice, bă Toma, noi ne-am întâlnit cu Domnul nostru, cu Mântuitorul nostru, l-am văzut. Și Toma se uită la ei, e clar că erau mai mulți de unul și zice, bă, așa o fi, mă, dar dacă nu văd eu și nu pun eu mâna și nu-i pipă eu, n-am să cred. Ce face Dumnezeul nostru? Îl lasă așa să se chinuie, îl lasă în neștiință, lasă cu întrebările lui și cu frustrările lor. Nu, după 8 zile se întâlnește cu el în mod personal, îl cheamă, îl invită să-i atingă mâinile, îi invită să-i atingă coasta. E un moment care, la fel și ca data trecută, Iisus când apare le zice pace vouă, din nou aceeași pace și Toma are o reacție la fel cum a avut și Maria, la fel cum a avut și Pavel pe drumul Damascului și toți noi cei care ne-am întâlnit cu Dumnezeu cade la picioarele lui și zice Dumnezeul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu, are o reacție de închinare. Acum, peste pasajul ăsta cu Toma o să trec repede, pentru că bănuiesc că ați mai auzit fiecare dintre dumneavoastră predici pe tema lui, dacă nu o să aveți ocazia, nu vreau să mă aplec foarte mult pe Toma. Ceea ce vreau să vă zic e că pentru unii dintre noi e suficient să audă de Hristos și Dumnezeu să ne strige pe nume să se miște ceva în noi. Pentru alții e un pic altfel. Pentru cei sceptici, pentru cei foarte cerebrali, pentru habar n-am ce categorii de oameni, sunt mulți și am auzit lucruri de genul ăsta în care au zis, Doamne, dacă existi cu adevărat, arată-mi aia sau aia. Au pus un semn în fața lui Dumnezeu, cum a pus și Toma. Toma, practic, a pus un... I-a zis, băi, dacă e, vreau să pipăi, să văd eu. Și o să fiu martor al lui negreșit. Dacă ai îndoieli cu privire la Dumnezeu, dacă ai un scepticism cu privire la Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu în îndoiala ta și în scepticismul tău, dacă vrea să te cheme pe nume, va veni și îți va vorbi personal. Te va atinge în mod personal. Eu asta extract de aici, din pasajul ăsta cu Toma. Toma nu i-a crezut pe prietenii lui, dar Dumnezeu l-a onorat pe Toma, a venit și a vorbit în mod personal. Timpul e înaintat, așa că o să mă apropii de concluzii. Pavel zice că toate acestea au fost... Ioan. Predicam din Ioan, parcă, nu? Acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Ca și concluzie, revin la ce a zis Raul și cred că e un aspect extrem de important pentru voi care o să vorbiți cu necreștinii. Iisus a fost om pe bune și a murit pe bune. Revin la ce am predicat săptămânile trecute cu privire la mormântul gol. Orice s-a întâmplat cu Hristos s-a întâmplat în trupul Lui. Acolo au fost generate două tipuri de credințe, da? Am vorbit de două tipuri de credințe. Atunci Ioan a văzut și a crezut și ce a făcut, s-a dus în casă și și-a încuiat ușa. Și am vorbit atunci de credința care, dacă nu e însoțită de Duhul Sfânt, nu duce la acțiune. Da? În antiteză cu credința de care vorbește Biblia, zic, și demonii cred că există Dumnezeu și tremură. Da? Nu duce la nimic bun credința aceea. Și revin la pasajul de azi, în care vreau să vă zic că Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru ne aduce pace. Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, în fricile noastre și în încercările noastre, va fi prezent. E primul care e acolo. Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru e un Dumnezeu personal, nu e o icoană pictată pe un perete, nu e undeva sus în cerul și nu-i pasă. El a zis că dacă vor fi 2-3 cel puțin adunați în numele Lui, El va fi prezent acolo. El le-a promis un lucru grozav. Eu plec, mă înalț, mă duc la Tatăl și vă pregătesc un loc. Veșnicia noastră va fi cu El. El ne pregătește un loc. Dar până atunci, nu vă las singur, vă dau Duhul meu Sfânt să stea cu voi. Nu suntem orfani, suntem împăcați cu Dumnezeu și cam astea ar fi zise legate de tema de azi. Nu știu cum merge cu cercurile de casă în perioada asta. Aveți cercuri? N-aveți cercuri? E vacanță? Nu e vacanță? Eu am găsit un verset cu care n-am știut ce să fac legat de predica asta și pentru că în toate cărțile din Noul Testament se vorbește de Iisus și îl onorează cumva pe Iisus, aș vrea să luăm versetul ăsta ca temă de casă sau versetele astea ca temă de casă și în mod personal, dacă puteți chiar să le memorați, ar fi un lucru grozav. 4:1-9, ești aici? Poate repetăm împreună începând din septembrie. E din 1 Corinteni 15, versetele 20 și 23. Dar cum Hristos a înviat dintre cei morți, pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Căci după cum toți mor în Adam, tot așa toți au înviat în Hristos. Dar fiecare la rândul lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Hristos este cel dintâi rod. Și pentru Iorgăni asta, dacă tot trebuie să dai un titlu, poți să-l pui cel dintâi rod, pentru că Hristos e cel dintâi rod al învierii. Știm că au mai înviat și alții, au înviat Lazar și au mai înviat mulți alții, dar i-au înviat ca să moară din nou spre putrezire. Hristos este primul care a înviat spre neputrezire și după aia îi vom urma și noi în ordine. Vă mulțumesc!